В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Українські банки з європейським капіталом продемонстрували високу надійність.
Its capital ratio, which was 9.6%.
Наша адекватність капіталу перевищує 9%. Це дуже важливо для України. Під час кризи жоден банк із міжнародною часткою звідси не пішов.
Більшість українців мало знає про Європейський Союз.
Євросоюз – це коли всі країни соєдинились, європейські, і колись у нас був Сувейський Союз. То вони перейняли нашу Радянського Союзу, згубили собі Європейський Союз, а наш Союз погубили.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук коротко про події у світі.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. У Запоріжжі при храмі Української православної церкви Московського патріархату стався вибух, повідомляють про одну загиблу. Сьогодні останній день перебування патріарха Московського Кирила в Україні ознаменувався суперечками Української православної церкви Київського патріархату та міліції. У авіакатастрофі в Пакистані загинули всі 152 людини на борту літака. Тепер про ці та про інші події детальніше. У Запоріжжі при Святопокровському храмі Української православної церкви Московського патріархату стався вибух. За різними повідомленнями він стався чи в храмі, чи перед входом. Храм значно пошкоджений. Агентства з посиланням на органи охорони здоров'я повідомляють, що найбільш поранена людина Черниця, 80-річна Черниця, загинула в лікарні. Крім неї, потерпіли від вибуху іще 8 осіб. Причини вибуху ще з'ясовують. Сьогодні завершив більш як тижневий візит до України патріарх Московський Кирил, глава Російської православної церкви. На закінчення цього візиту близько 3000 вірних Української православної церкви Московського патріархату прийшли на його літургію до Києво-Печерської лаври в столиці України. Сьогодні ж хресну ходу з нагоди річниці хрещення Київської Русі провела в Києві Українська православна церква Київського патріархату. Прес-центр Київської патріархії раніше заявив, що правоохоронці чиняли різноманітні спроби, щоб перешкодити від'їздові із України до Києва вірних цієї церкви. В Міністерстві внутрішніх справ цю заяву відкинули як провокаційну. Тим часом, пізніше сьогодні, Київський патріархат підтвердив, що внаслідок протидії правоохоронців до святкування річниці хрещення Київської Русі України не потрапили загалом. Харківська правозахисна група та Центр захисту прав людини «Свобода» стверджують, що правоохоронцями, як заявив адвокат Харків Київської правозахисної групи і Української гельсінської спілки з прав людини Олег Левицький, лише минулого року 600 тисяч людей зазнали в Україні тортур і жорстокого поводження в правоохоронних органах. До подій у світі уряд Пакистану офіційно оголосив про загибель усіх 152 людей на борту літака, який розбився сьогодні вранці за кілька кілометрів на північ від Ісламабада. Він заходив на посадку в важких кліматичних умовах. Причини трагедії ще з'ясовують. Європейський Союз закликає якнайшвидше продовжити переговори з Іраном з ядерного питання. З такою заявою виступила сьогодні верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Вона висловила впевненість, що запроваджені на днях Євросоюзом власні санкції проти Ірану не зашкодять поновленню діалогу. Сербія закликає Організацію Об'єднаних Націй продовжити обговорення проблеми Косова, незважаючи на нещодавнє рішення Міжнародного суду, який у консультативному висновку визнав, що одностороннє проголошення незалежності Косова не суперечило міжнародному праву. Міністерство закордонних справ Сербії надіслало до Ради безпеки ООН проєкт резолюції, за яким відокремлення Косова від Сербії названо неприйнятним способом вирішення територіальних суперечок. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Українські банки із закордонним капіталом, які становлять більше половини фінансового ринку країни, показали високу надійність під час стрес-тестів. Про це повідомляє Комітет Європейського банківського нагляду. Керівники цих банків в Україні заявили, що практично не потребують докапіталізації після кризи і готові підтримувати кредитами українську економіку. Натомість експерти піддають сумніву ефективність такої підтримки. Детальніше про це Євген Солонина.
Комітет Європейського банківського нагляду перевірив на стійкість до стресу 91 банк у країнах Європи. Тест виявив, що всі українські банки з європейським капіталом витримають можливе повторення фінансової кризи. Стабільність цих банків зумовлена, зокрема, й тим, що їхній основний капітал становить більш ніж 6% від загального обсягу вкладів, розповідає голова наглядового правління Paribas Group в Україні та Укрсиббанку Жан-Франсуа Варле.
Наша адекватність капіталу перевищує 9%. Це дуже важливо для України. Під час кризи жоден банк із міжнародною часткою звідси не пішов. А отже, довіра населення до таких банків зростає, а сильні фінансові установи зможуть поновити кредитування української економіки.
Успішно склали тест на стрес та заявили про готовність збільшувати обсяги кредитування в Україні представники ще 4 найбільших банків із закордонним капіталом. Однак сьогодні вартість банківських кредитів в Україні є суттєво вищою, аніж в інших країнах Європи. І це є перепоною для кредитування українського бізнесу, пояснює цю тенденцію голова наглядового правління Райфайзенбанка Валь Володимир Лавренчук.
Кредити, які можуть обслуговуватися, не можуть бути більше 12%. Але якщо інфляція складає 12%, а депозити за 20 гривень, то тоді виходить, що кредит не може бути дешевшим за депозит. Головним джерелом фінансування економіки і споживчих кредитів має бути місцеві вклади. Вони мають бути не такими дорогими, які вони сьогодні є. Це призведе до здешевлення кредитів. Цей процес забере декілька років.
Більшість українських банків дійсно є стійкими до стресу, проте реальний сектор економіки не може цим скористатися, відзначає кандидат економічних наук Андрій Новак.
Материнські банки можуть гарантувати на сьогодні хоч якусь стабільність для вкладників. Відсотки кредитів в гривнях біля 30%. При такому відсотку ефективно працювати може тільки спекулятивна економіка.
Інший фінансовий експерт, радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ, вважає стабільність банків із європейським капіталом відносною.
І банки з іноземним капіталом, українські банки, вони перебувають у середовищі тих самих ризиків. Відсоткові ставки залежать від банків опосередковано, тобто напряму впливає на процесі ставки. По-перше, інфляція. Другий – рівень облікової ставки Національного банку. Рівень ставки за державними борговими зобов'язаннями. А останній фактор – треба зменшувати рівень ризиків в країні.
Тим часом провідні українські банки прогнозують здешевлення кредитів завдяки дефляції, яка спостерігається в Україні. Зі свого боку, керівники банків готують пропозиції урядові, які дадуть змогу створити ґрунт для появи доступних кредитних програм та стимулювання економіки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Попри те, що європейський капітал надійно працює в Україні, більшість українців мало обізнані про Європейський Союз. Такий загальний результат опитування громадської думки, проведеного Європейською комісією в Україні. У більшості випадків громадяни не можуть пригадати, скільки країн входить до ЄС та не відрізняють Євросоюз від інших міжнародних організацій. Щоправда, експерти вважають, що основне – це не фактаж, а розуміння того, як організоване життя в об'єднаній Європі. Більше про це в матеріалі Ірини Туз.
На вулицях Києва я звернулася до перехожих із запитанням.
Що ви знаєте про Європейський Союз?
Чесно говоря, нічого. Я в політиці взагалі не участвую, так я туди.
Євросоюз, по моєму розумінню, це коли всі країни соєдинились, європейські, і колись у нас був Совєтський Союз. То вони прийняли нашого Радянського Союзу, зробили собі Європейський Союз, а наш Союз погубили.
По-моєму, що вже 32 держави, чи що, не пам'ятаю.
Згідно із результатами дослідження, проведеного Єврокомісією, 62% опитаних відповіли, що вони не дуже добре ознайомлені із ЄС. Пресаташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік робить висновок, що людям потрібна інформація про об'єднану Європу, але вони не завжди знають, де її можна знайти. Говорить Давід Стулік.
Ваша точка зору, українці повинні знати, скажімо, підставові факти про Європейський Союз, знати про механізми прийняття рішень, знати розподіл компетенцій, скажімо, поміж країнами-членами ЄС та окремими інституціями Європейського Союзу. Повинні теж знати, яку допомогу Європейський Союз надає Україні.
Якщо українське керівництво бачить майбутнє України у Європі, зазначає Давід Стулік, то українцям слід більше знати про європейські цінності. У його розумінні Європейський Союз – це унікальне об'єднання, яке забезпечило мир у Європі після Другої світової війни, а також права людини та економічний добробут. Директор європейських проєктів громадської організації «Інтерньюс Україна» Володимир Ярмоленко не бачить проблеми у тому, що громадяни України не знають про те, що в ЄС входить 27 держав. Більше того, він переконаний, що громадяни ЄС роблять ті ж самі помилки. Деякі європейці, до прикладу, вважають, що Україна вже увійшла в Об'єднану Європу, говорить Володимир Ярмоленко.
Головне – це не знати, скільки там країн і які країни входять до зони євро, а головне – знати, як організоване життя. Наприклад, яка частка відновлюваних джерел енергії, який середній вік того, коли люди йдуть до університетів, скільки вони там вчаться, як організоване це навчання. Яка соціальна підтримка може чекати, наприклад, на молодих людей чи на молодих мам і так далі.
Водночас експерт з європейських питань застерігає, що не слід сприймати ЄС як Ельдорадо чи рай. В Україні, до прикладу, набагато вища мобільність молоді. Фахівець у 30 років може досягнути набагато більше у своїй кар'єрі в Україні, ніж у Франції чи Нідерландах. Візовий режим між Україною та ЄС теж відіграє певну роль у поінформованості українців про ЄС. Багато інформації можна було б почерпнути, поїхавши безпосередньо у ці країни. Але такий психологічний фактор, як віза, вважає Володимир Ярмоленко, схиляє українців швидше відмовитися від поїздки. А щоб покращити рівень поінформованості про Євросоюз, він пропонує посилити інформування через ЗМІ, зробити спеціальні єврорубрики, а конкретніше на ключових телеканалах робити сюжети про європейські країни, хоча б щотижня. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні до Сараєва повернувся Еюб Ганич, що під час війни 92-95 років був членом колективного президентського органу Боснії і Герцеговини. Його повернення стало можливим після того, як напередодні суд у британській столиці відхилив, як політично вмотивований, запит Білграда про його екстрадицію для покарання за воєнні злочини. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Еюба Ганича, що провів 5 місяців під домашнім арештом у Лондоні, на Сараєвському литовищі зустрічали тисячі прихильників, які скандували «Боснія, Боснія» і «Перемога». Звертаючись до них, він сказав, що, подавши безпідставний запит на його екстрадицію, цитую, «Сербія зловжила британським правосуддям і створила міжнародний прецедент, щоб не сказати злочин». Напередодні британський суддя Тимоті Уокмен заявив, що вирішив відхилити запит Белграда про видачу Еюба Ганича, бо мав підстави вважати, що процес над ним у Сербії був би політично вмотивованим. 64-річний доктор Ганич представляв боснійських мусульман у колективному президентському органі Боснії і Герцеговини під час війни 1992-95 років між мусульманами, сербами і хорватами. Його заарештували 1 березня на лондонському литовищі Гітроу, коли він приїхав до Англії на запрошення одного з університетів. Підставою для арешту став запит сербської влади про екстрадицію за змову з іншими людьми з метою вбивства, а також за порушення Женевської конвенції, а саме вбивство поранених солдатів. Йшлося про події 1992 року у Сараєві, коли 42 поранені вояки Югославської народної армії загинули, відступаючи з міста по тому, як боснійський уряд гарантував їм безпечний прохід. Сербія звинувачує у їх смерті Ганича і ще 18 колишніх боснійських урядовців. У коментарі для Радіо Свобода Ганич вітав рішення суду.
Почуваюся гордим після того, як почув завершальні аргументи судді. Ми перемогли, і це відіграє граватиме велику роль для майбутнього розвитку подій у Боснії і Герцеговині, а також для взаємин із нашими сусідами.
У своїх висновках суддя Уокмен наголосив, що два попередні незалежні розслідування показали, для суду над Ганичем нема підстав. З того часу не з'явилося якихось важливих нових доказів, які могли б змінити цю точку зору. Голова сербського Гельсінського комітету із прав людини Соня Бісерко, яка свідчила у лондонському суді на користь Ганича, сказала, що не здивована вердиктом.
Я очікувала рішення на користь доктора Ганича. Вся ця справа дуже політизована, і запит про екстрадицію мав на меті перегляд історії війни в Боснії і Герцеговині.
Одначе заступник сербського прокурора з воєнних злочинів Бруно Векарич повідомив, що подаватиме апеляцію. Він сказав, що Сербія вимагає відповіді на питання, хто саме винний у загибелі югославських солдатів. Влада у Сараєві вітала рішення британського суду. Після затримання Ганича у Лондоні уряд Боснії і Герцеговини зазнав жорсткої критики за те, що не провів власного розслідування ролі колишнього президента у згаданих подіях. Багато хто вважає, що таке розслідування зробило б неможливими подальші дії Сербії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи заговорить Європейський Союз одним голосом?
So elements which of the past were largely conducted by the European Commission, we brought closer to elements which have been in the past being conducted mainly by the member states.
Італія не згідна з планами Євросоюзу вилучити італійську мову з ведення документації ЄС.
Це однозначно неприйнятна пропозиція ЄС. Вона ображає італійську культуру, італійських громадян, завдає шкоди нашому малому і середньому бізнесу.
А у Каталонії заборонили кориду.
Це неправда, що всі іспанці кожного дня мають бажання вбивати цих тварин. Сьогодні історичний день для їхніх захисників, адже 150 тисяч биків гине щороку таким кривавим способом.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські видання інформують про те, що судовий процес у Вищому суді Лондона з приводу нібито незаконного продажу одного з найбільших металургійних холдингів України «Запоріжсталі» російським інвесторам отримав новий розвиток. Низка європейських газет далі стежить за міжетнічною напругою в українському Криму. Докладніше про це в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Впливова Wall Street Journal у своєму європейському випуску інформує, що Вищий лондонський суд заморозив 110 мільйонів доларів прибутків від продажу російською компанією Midland Research Holding Ltd, українського металургійного холдингу «Запоріжсталь», іншій російській компанії «Тройка Діалог Груп». Цього вимагала компанія Lux Holding Ltd, котра належить родині Ріната Ахметова, яка обвинувачує у цьому ж суді в Лондоні компанію Midland, власники Шиферин із Дніпропетровська та Шнайдер з Канади, незаконному зриві торгової угоди з компанією Ахметова і незаконному продажі холдингу «Запоріжсталь» російській тройці «Діалог». 26 травня суд у Лондоні заборонив будь-які операції з активами «Мідленд», а у минулу п'ятницю, 23 липня, заморозив 110 мільйонів доларів прибутків від продажу «Запоріжсталі» на вимогу «Люкс Холдинг», власником якої є Ахметов. Експерти вважають, що Ахметов має шанси отримати у вигляді компенсації за незаконні дії «Мідленд Ресерч Холдинг» не лише 160 мільйонів доларів прибутків від продажу «Запоріжсталі», а й весь пакет цього металургійного голдингу. В Україні вже кажуть, що «Запоріжсталь» в руках Ахметова, але Wall Street Journal все ж інформує сьогодні, що затвердженнями суду в Лондоні нової дати судової суперечки між двома компаніями ще не призначено. Чеська «Лідові новини» дає цілу підбірку матеріалів про нинішню ситуацію в українському Криму. Газета цитує чільника меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзіна, котрий вважає харківські угоди між Україною і Росією щодо ціни на російський газ і продовження оренди росіянами військово-морської бази Севастополя бомбою, котра може призвести до розпаду України. Чільник Меджлісу також обвинувачує Кремль в організації провокацій проти керівництва кримських татар та в намаганнях розпалювати в Криму міжетнічний конфлікт із метою повернення півострова Росії. «Вони, Росія, намагаються нас провокувати», – заявив чільник Меджлісу чеському виданню. Хамзін також закликає Європейський Союз в своєму інтерв'ю в «Лідових новинах» активніше підтримувати Україну, її демократичний поступ та євроінтеграційні наміри Києва. Преська газета також оприлюднила інтерв'ю з лідером російського блоку Криму Сергієм Шувайніковим, котрий заперечує наміри Росії повернути собі Крим, але наголошує, що російський флот в Севастополі є гарантією прав росіян півострова та стабільності в регіоні. Шувайніков також обвинувачує кримських татар у провокаціях міжетнічних конфліктів в Криму та засуджує Європейський Союз в односторонній підтримці лише прав кримських татар. Окрім того, «Лідові новини» наголошують, що Крим часто порівнювали зі своєрідним радянським заповідником, а його жителів вважали за радянську еліту, яка панує в одній з найбагатших областей СРСР. Чеська газета зауважує, що й до сьогодні про це нагадує не лише пам'ятник Леніна в центрі Ялти, а й те, що господарями тут є переважно туристи з Москви, які сприяють дуже високим цінам за місцеве обслуговування. Таким було деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Колись, будучи ще державним секретарем Сполучених Штатів, Генрі Кіссінджер поскаржився, що коли йому потрібно домовлятися з Європейським Союзом з якогось міжнародного питання, немає єдиного телефону, на який він міг би зателефонувати. Реформа Європейського Союзу дала змогу створити дипломатичну службу, яка дала б змогу Євросоюзу говорити одним голосом. Щоправда, багато експертів мають сумніви, що багатоголосся Євросоюзу колись зіллється в унісон. Чому? Про це розповідає Марія Щур.
До появи зовнішньополітичної служби ЄС залишаються лічені місяці, але скептики вже говорять, що затамовувати подих в очікуванні ефективності не варто. Адже служба, що почне роботу з січня наступного року, хоча й матиме у розпорядженні тисячі професійних дипломатів, не зможе вплинути на складний процес ухвалення політичних рішень, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода аналітик із Центру європейських реформ Клара Донал.
Для того, щоб ЄС був ефективним гравцем на зовнішньополітичній арені, потрібно, щоб усі членські країни погодили щодо обговорюваних питань, чи ми говоримо про те, що робити з Грузією чи з Росією. Крім того, потрібно, щоб країни-члени хотіли, щоб ЄС говорив від їхнього імені, тому що великі країни ЄС часто густо підтримують свої дипломатичні канали з головними гравцями, тобто вони і надають право ЄС говорити від їхнього імені і виступають самостійно, що інколи применшує те, що говорить Європейський Союз, а інколи прямо суперечить заявам ЄС.
Тим не менше, Кетрін Ештон, яка є координатором зовнішньої політики ЄС, наполягає, що дипломатична служба дасть ЄС необхідний вплив у світових справах. У своїй промові перед парламентарями у березні цього року вона казала, що дипломатична служба ЄС дасть можливість виконати мету, яку ставив перед собою Лісабонський договір – створити сильнішу і ефективнішу спільну зовнішню службу. Однак експерти вказують на те, що спільна дипломатична служба ніяк не вплине на нинішній процес ухвалення рішень. Тож, на думку Яніса Еманолдіса із Брюссельського центру європейської політики, ефективність нової служби буде обмежена.
Елементи, які раніше складала докупи Європейська комісія, тепер будуть дещо ближче до того, що залишалося парафією країн-членів. Тож, потроху ці речі наблизяться під одним дахом. Але це не означає, що вони перейдуть із компетенції країн-членів до компетенції ЄС.
Мандат самої Кетрін Ештон не перевищує того, що вона має представляти спільну точку зору 27 країн ЄС. При цьому кожна із них, як і раніше, має право накласти вето на будь-яке зовнішньополітичне рішення. Марія Щур, Радіо Свобода.
А Італія хоче говорити у Брюсселі італійською мовою. Втративши впливову роль у політиці та керівних структурах Євросоюзу, вона вирішила рішуче заявити про себе в Брюсселі. Уряд Сильвіо Берлусконі категорично не згідний з планами Єврокомісії вилучити італійську мову з офіційних документів євроспільноти. Рим налаштований накласти вето на цей законопроект, називаючи рішення Брюсселя культурною та географічною дискримінацією. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Пропозиція керівного органу євроспільноти полягає у вилученні італійської та іспанської мов із деяких документів, які циркулюють у 27 країнах ЄС. Як інформують італійські медіа, Брюссель просуває модель трилінгвізму, визначивши юридичний простір для вжитку лише англійській, французькій та німецькій мовам. Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні і його колега з питань європейської політики Андреа Ронкі повідомили про готовність накласти вето, якщо таке рішення буде ухвалене.
Це однозначно неприйнятна пропозиція ЄС. Вона ображає італійську культуру, італійських громадян, завдає шкоди нашому малому і середньому бізнесу. Ми цього не сприймаємо і будемо протидіяти через усі можливі інституції.
Заявив міністр Андреа Ронкі. Для уникнення суперечки Рим пропонує визначитися або обрати єдину мову документів – англійську, чого прагнуть і бізнесові кола з мотивів конкурентоспроможності підприємства, або ж на свідчення багатомовного ЄС залишити використання 5 мов – англійської, французької, німецької, італійської та іспанської. Можливий і третій варіант – вступають у суперечку місцеві інтелектуали. Дозволити використання усіх 23 мов, які формально визнані офіційними у євроспільноті. Алесандро Масі, представник культурної асоціації імені Данте Алігєрі, вважає плани ЄС черговою спробою віднести італійську, як інші мови романської групи, до другого сорту.
Постає проблема престижу італійських дипломів. Якщо ми не спроможемося створити систему, за сприяння якої мільйони студентів, котрі дивляться на нашу країну як на зразок світової культури і мистецтва, зможуть мати рівні можливості у сфері освіти і роботи, зрозуміло, ми втратимо важливий сегмент на ринку.
Сказав Алесандро Масі. Італійська мова є п'ятою у світі за кількістю людей, які її вивчають. Великий відсоток студентів у Східній Європі, зокрема в Україні та Угорщині. Статус державної, окрім Апенін, італійська має у Сан-Маріно, Ватикані та частково у Швейцарії. Мова Данте і Петрарки поширена в країнах Середземномор'я та на інших континентах, де живе численна італійська спільнота. Боротьба за захист італійської мови у брюссельських кабінетах для уряду Сильвіо Берлусконі може стати перевіркою на вагомість політичної активності у межах Європейського Союзу. Після відхилення кандидатури італійців на головування у Європарламенті та на посаду міністра зовнішньої політики ЄС, Рим не хоче зазнати чергової політичної поразки на кшталт вибору англо-франко-німецького трилінгвізму. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення європейської свободи про порятунок каталонських биків. Парламент Каталонії, країни, що знаходиться на північному сході Іспанії, сьогодні проголосував за заборону кориди. Таким чином, традиційні криваві бої з биками в цьому регіоні через 2 роки більше не проводитимуть. Водночас інші частини Іспанії висунули вимогу внести кориду до культурної спадщини, аби ця традиція не зникла. У дебатах навколо того, що одні вважають варварством, а інші – мистецтвом, змішалося все – політика, охорона тварин і навіть сепаратизм. Подробиці почуємо від Віталія Яремітци.
Заборона кориди у Каталонії як грім вдарила у різних частинах Іспанії. І це при тому, що протистояння між захисниками тварин та прибічниками вікової традиції тривають давно. Джеремі Кастаміджана – представник тих, що вважають бої з биками варварською і застарілою традицією. Він пояснює, чому приклад з Каталонії має взяти вся решта Іспанії.
Це неправда, що всі іспанці кожного дня мають бажання вбивати цих тварин. Сьогодні історичний день для їхніх захисників, адже 150 тисяч биків гине щороку таким кривавим способом.
Каже мешканець Барселони, прибічники кориди не погоджуються з такою позицією і закликають не порівнювати вбивства биків із насиллям над людьми, як це часто буває у публічних дебатах. Це наша спадщина, кажуть вони, і саме це у першу чергу виникає в уяві туристів, коли мова заходить про Іспанію. Проте інша сторона дебатів навколо кориди – політика. Саме ця традиція є яскравим свідченням єдності всіх регіонів Іспанії, вважає чимало представників влади. Заборона кориди у Каталонії може стати знищенням останніх іспанських рис цього регіону, де нерідко висловлюється за відокремлення. В одній із сьогоднішніх мадридських газет так і написали, цитую, «Це політичне рішення – наслідок ідеї заборонити у регіоні все іспанське». Кінець цитати. Проте, як переконують представники табору антикориди, всі ці політичні дебати не мають сенсу. Численні, як вони їх називають, публічні знущання над тваринами, це пережитки середньовіччя. До того ж, тиск чинить і Світова організація охорони тварин, що зібрала 140 тисяч підписів на заборону боїв з биками. Водночас інші іспанські регіони, зокрема Мадрид, відреагували на рішення каталонців по-іншому. Вони хочуть внести кориду до списку культурної спадщини Іспанії і таким чином застрахувати її від зникнення. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Запоріжжі померла 80-літня черниця, яка найбільше потерпіла від сьогоднішнього вибуху у Свято-Покровському храмі Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом. Як повідомляють агентство з посиланням на органи охорони здоров'я, вона померла в лікарні на операційному столі. Крім того, від вибуху ще 8 осіб отримали легкі травми, частина з них відмовилася від шпиталізації або, отримавши першу допомогу, пішла додому. За повідомленнями, вибух стався по 4-й дня під час вечірньої служби. За даними правоохоронців, руйнувань будівлі церкви немає, в ній вибиті шибки. Представники церкви кажуть, що пошкоджена стіна й частина іконостасу. Причину вибуху ще встановлюють. На місці події працюють криміналісти. Вважають, що це міг бути саморобний вибуховий пристрій. Тим часом Українська православна церква Київського патріархату заявляє, що внаслідок протидії правоохоронців до Києва на святкування річниці хрещення Київської Русі України не потрапили загалом декілька тисяч вірян Київського патріархату. За даними цієї церкви, впродовж ночі з кількох областей України, а це Волинська, Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, Дніпропетровська й Одеська, працівники Державтоінспекції не випускали автобуси з вірними, а ті, які змогли виїхати, Державтоінспекція перепиняла вже на під'їздах до Києва. В Українській православній церкві Київського патріархату заявили, що ці сигнали обов'язково узагальнять і надішлють відповідні листи зі скаргами до керівництва держави і правоохоронних органів. У Міністерстві внутрішніх справ заяви Київського патріархату відкинули і назвали провокаційними. За даними міліції, на святкування прибуло близько 2000 прочан різних конфесій. Нагадаю, що сьогодні, крім Київського патріархату, свої масові заходи проводила також Українська православна церква Московського патріархату в останній день перебування в Україні патріарха Московського Кирила. Правозахисники заявляють про масові випадки насильства з боку міліції в Україні. Вони стверджують, що в правоохоронних органах далі жорстоко поводяться з людьми. Як заявив адвокат Харківської правозахисної групи і Української гельсінської спілки з прав людини Олег Левицький, лише минулого року 600 тисяч людей в Україні зазнали тортур і жорстокого поводження. До подій у світі. Уряд Пакистану офіційно оголосив про загибель всіх 152 людей на борту літака, який розбився сьогодні вранці за кілька кілометрів на північ від Ісламабада. Літак рейсом із Туреччини до Ісламабада заходив на посадку в поганих погодних умовах, але що саме стало причиною трагедії, ще невідомо. Російська міліція заявляє, що буде зупиняти всі несанкціоновані акції протесту, в тому числі запланований на 31 липня в центрі Москви мітинг на захист свободи зібрань.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 28 липня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чи відновить МВФ програму співробітництва з Україною?
А як вони їх будуть витягувати? Чи газом, чи живими грошима, чи борзими там щенками, чи ще чимось?
Я не виключаю будь-яких варіантів.
Як ви оцінюєте візит патріарха Російської православної церкви Кирила до України?
Це добре. Віра, вона не має кордонів, я так думаю.
Це така мразь і така дурь, що є ще такої не бачили. Чого він сюди прийшов?
Я думаю, це більше не політичний приїзд, а більше для просто для народу, для церкви.
Чому у Львові майже підпільно провели з'їзд Міжнародного Георгіївського союзу молоді?
Місце проведення з'їзду його ініціатори не розголошували, оскільки побоювалися провокацій.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні Міжнародний валютний фонд розглядає питання про відновлення програми співробітництва з Україною. Йдеться про майже 15 мільярдів доларів. В українському уряді впевнені в позитивному результаті розгляду і навіть вже спланували, куди піде перший транш кредиту. Натомість опозиція і далі занепокоєна тим, що кошти від кредиту МВФ можуть піти на сплату боргу компанії «Росукренерго». Дмитро Шурхало поцікавився аргументами усіх сторін.
Якщо все пройде успішно, Україна отримає від Міжнародного валютного фонду кредит у майже 15 мільярдів доларів на 2,5 роки. Відповідне рішення було ухвалене на рівні експертів, а сьогодні його розглядає Рада директорів МВФ. За словами віце-прем'єра з економічних питань Сергія Тігіпка, кредит МВФ буде спрямований на дві мети.
Відсотків 80, може трошки менше, піде на валютні резерви, вони будуть накопичені в Національному банку, а частина, я так розумію, відсотків, може 20, може піти на фінансування дефіциту бюджету. Я так думаю, що в цьому році ми можемо розраховувати приблизно на транш мільярда три доларів. Скільки з них може піти на дефіцит бюджету, ще побачимо.
Крім того, урядовець визнав, що частина коштів може піти на погашення попередніх боргів, зокрема на погашення кредиту російського ВТБ-банку. За його словами, МВФ не розписує детально, куди повинні піти гроші, але мова може йти тільки про статті, передбачені держбюджетом. Раніше опозиційний уряд застеріг МВФ від надання Україні нової позики до ухвалення парламентом рішень, що унеможливлюють використання цих коштів для розрахунків з компанією «Росукренерго». Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, Україна має повернути цій компанії близько 12 мільярдів кубометрів газу або майже 5,5 мільярдів доларів, каже депутат-бютівець Олег Ляшко.
Не для того робилось рішення Стокгольмського суду, щоб покласти його на полицю далеко і забути про нього. Це рішення робилось з однією метою – витягнути з державного бюджету 5,5 мільярдів доларів. А як вони їх будуть витягувати? Чи газом, чи живими грошима, чи борзими там щенками, чи ще чимось? Я не виключаю будь-яких варіантів. От я зараз перебуваю у Ялті, в Нижній Ореганді, днями я був свідком неформальної зустрічі двох відомих діячів, Дмитра Фірташа і Юрія Бойка. І от вони десь упродовж години, очевидно, обговорили якраз питання про те, як забирати в Україні цей газ, чи гроші, звідки їх взяти.
В уряді натомість стверджують, що кошти можуть піти лише на витрати, передбачені законом про держбюджет. Статті про сплату боргу «Росукренерго» в законі про бюджет немає. Проте в опозиції зауважують, що на початку липня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про заборону розплачуватися за боргами перед «Росукренерго» із державного бюджету. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Патріарх Російської православної церкви Кирил провів сьогодні на Володимирській гірці в Києві подячний молебень на честь річниці хрещення Русі. В цей час опоненти візиту патріарха РПЦ провели акцію протесту на Європейській площі неподалік місця молебню. Молебень на честь хрещення Русі патріарх проводить вже другий рік поспіль, однак цього року він значно коротший і тривав лише годину. Учасники акції протесту проти візиту Кирила розгорнули в центрі Києва прапор України розміром 35 на 45 метрів. Крім того, вони влаштували театралізоване дійство, де висміювали приналежність Кирила до російської державної машини. Відтак, сьогодні закінчився 9-денний візит до України патріарха Російської православної церкви Кирила, і ми поцікавилися у перехожих, а як ви оцінюєте цей візит? І ось що почули.
Думаю, що буде. Або не було такої паніки, як раніше. Дотримуюся нейтральної сторони, так би мовити. Мені здається, що нічого поганого не буде.
Це така мразь і така дурь, що є ще такої не бачили. Чого він сюди прийшов? Краще б його не було. Хай він сидить собі своїми хазяївами, хай він там з ними вирішує свої питання. Я вважаю, що на Україні повинна бути своя помісна українська церква.
Думаю, так. Да. Я думаю, це більше не політичний приїзд, а більше для просто для народу, для церкви.
Я думаю, що ні. Ну, не довіряю. Я вважаю, що все українське, якби ми повинні шанувати. Не думаю, що з боку Росії повинно щось бути. Ми самі можемо справитися з усім.
Не думаю, що все щось добре вийде. З нами на таке ставлення. Не те, щоб московського патріархату, просто до цієї людини.
Ну, бо він молиться багато Богу, і Бог його збереже. Я думаю, що хорошо буде все. Надіюсь на те, що все буде добре. У нас хороший народ і все буде добре.
Це добре. Віра, вона не має кордонів, я так думаю.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У Львові майже напівпідпільно, без зайвого розголосу, відбувся установчий з'їзд Міжнародного Георгіївського союзу молоді. Його учасники – молоді люди з Росії, України, Молдови, Білорусі і Чехії – проводили свої зібрання під опікою Української православної церкви Московського патріархату. Учасники Георгіївського союзу зазначають, що головна мета їхньої організації – не політика, а моральне виховання молоді у православному дусі. Однак, як з'ясувало Радіо Свобода, учасники з'їзду шукали у Львові не лише Слово Божого, але і нацистську символіку. Галина Терещук знає подробиці.
Місце проведення з'їзду його ініціатори не розголошували, оскільки побоювалися провокацій. Тому скільки саме учасників з 5 країн брали участь у напівпідпільному зібранні, достеменно невідомо. За словами голови ради Георгіївського союзу Володимира Рогова, у з'їзді взяли участь представники скаутських історико-пошукових об'єднань. Свій форум у Львові Георгіївський союз присвятив червоній річниці визволення міста від німецьких загарбників. Володимир Рогов зазначив, що союз не буде політичною організацією, а об'єднувати молодь для вирішення тих проблем, які є сьогодні. А проблеми стосуються переважно минулого, зокрема вшанування радянських воїнів на теренах України. Бо уже наступна зустріч молоді запланована на 23 вересня на Волині, де відзначатимуть День червоних партизанів. Історію Другої світової війни, яку молоді георгіївці називають Великою Вітчизняною, вони ділять непогану і добру, а до доброї відносять дії радянської армії. Володимир Рогов наголосив, що його вразила нацистська символіка, яка намальована на стінах деяких львівських будинків.
Ми просто ахнули, коли побачили на будинку свастику. Ми для того створились, щоб такі проблеми вирішувати. Ми такого не бачили в Закарпатті, а якби це було в Запоріжжі, то були б протести і протягом 3 годин усе прибрали б. Можна проводити культурні заходи на кшталт єврейських фестивалів, а наступного дня – масова різня.
Однак, коли ж відбувалася у Львові масова різня, після останньої війни поцікавилися у молодого лідера, який так і сипав радянськими стереотипами, але відповідь не прозвучала. Важко знайти міжнаціональну ворожнечу там, де її насправді немає. Представники Георгіївського союзу зазначили, що до них долучатиметься молодь Європи. Чехію на з'їзді, скажімо, представляла донька заробітчан із Закарпаття Діана Майор, яка нині проживає у Празі. Вона зазначила, що на її новій батьківщині до організації належить молодь, коли країн Радянського Союзу. А чим привабив Георгіївський Союз Діану Майор?
Це якби те, що тут знаходиться багато різних організацій.
Судячи з того, хто привітав учасників з'їзду, можна зробити висновок, що цей проект має підтримку в Держдумі Росії. Серед тих, хто надіслав привітання учасникам зібрання, депутат Держдуми Росії Анатолій Лісіцин, який нещодавно побував в Галичині і заявив, що Росія впорядковуватиме могили загиблих в роки Першої світової війни вояків російської імператорської армії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Де знаходиться рівновага між захистом національної безпеки і правом громадян на інформацію? Дебати на цю тему розгорілися з новою силою у зв'язку з оприлюдненням компанією WikiLeaks таємних американських документів про перебіг війни в Афганістані. Пентагон у вівторок розпочав кримінальне розслідування, щоб з'ясувати джерела витоку інформації. Водночас у компанії WikiLeaks повідомили Радіо Свободи, що американська влада не висунула до неї судових претензій за розголошення даних. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Офіційний Вашингтон засудив витік таємної інформації про афганську війну як загрозу національній безпеці, говорить речник Держдепу Річард Кроулі.
Той факт, що в багатьох випадках документи мають термін давності в кілька років, не зменшує нашої стурбованості стосовно ризиків для національної безпеки.
Засновник компанії WikiLeaks Джуліан Ессендж каже Радіо Свобода, що вирішив передати понад 90 тисяч документів про війну в Афганістані таким виданням, як «Нью-Йорк Таймс», «Гардіан» і «Шпігель», тому що це найвпливовіші ЗМІ у Сполучених Штатах, Великій Британії і Німеччині. Джуліан Ессендж переконаний, що треба реформувати систему, за якою чиновники приховують зловживання, засекречуючи документи.
Для того, щоб ухвалити будь-яке потяжче рішення, потрібно знати, що насправді відбувається. Для того, щоб ухвалити справедливе рішення, треба розуміти зловживання і плани зловживань, що відбуваються.
plans that these are occurring.
Оглядачі порівнюють нинішній скандал з подіями 1971 року, коли колишній співробітник Пентагону Деніел Елсберг передав журналістам засекречені дані про В'єтнамську війну. Тоді Білий Дім хотів зупинити оприлюднення інформації, але програв справу у Верховному суді. Кріс Андерсон – експерт з питання ЗМІ в новій американській фундації. Він вважає, що поява такого гравця, як Вікілікс, можливо, засвідчує початок нової доби у журналістиці, коли преса отримує дані не лише від своїх джерел, але й від посередницьких структур. Але це, за його словами, не звільняє журналістів від відповідальності перевіряти достовірність інформації.
Ми маємо їм довіряти, але й перевіряти так само, як ми це робимо з будь-якою людиною, яка здобула доступ до даних, які можуть нашкодити або піти на користь інтересам громадськості.
Компанія Вікілікс могла легко оприлюднити таємні дані про афганську війну в інтернеті самостійно, але тим не менше вирішила співпрацювати з відомими ЗМІ. На думку медіафахівців, це свідчить про те, що традиційні мас-медіа і далі відіграватимуть важливу суспільну роль. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Місцеві вибори. Хто і як завоює виборців, думки експертів?
Навряд чи будемо дивуватися, коли, наприклад, в райради буде балотуватися Шуфрич або якісь інші яскраві особистості від політичних партій, які дадуть цим спискам певний ідеологічний акцент, витягнуть ці списки, а потім не будуть працювати.
Чому катування в міліції є явищем системним і чому його так складно побороти?
Наші правоохоронні органи не вміють працювати з непрямими доказами. Навіть тоді, коли існують неспростовні докази вини особи, правоохоронці схильні, перестраховуючись, здобувати шляхом незаконного насильства.
Українському салу загрожує небезпека. Африканська чума свиней на порозі Луганщини.
Це загрожує в першу чергу економіці області та економіці агропромислового комплексу і врешті-решт економіці кожної сім'ї.
Саме головне опасність.
А по закінченні цієї передачі ваша свобода.
В нашій київській студії президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. На телефонному зв'язку з нами колишній міністр палива і енергетики України Іван Плачков. Ми поговоримо про ці енергетичні проблеми, які сьогодні існують перед Україною, тому що зараз вже говорять про підвищення енергетичних цін для населення. Зараз вже шукають гроші для того, щоб заплатити за комунальні послуги. І найважливіше, зараз вже спеціальні служби України починають заарештовувати людей, які були пов'язані із рішенням розмитнити газ «Росукренерго», і все це було б не так, сказав, очевидно і політично, якби Служба безпеки України не очолила людину, яку пов'язували б з групою «Росукренерго», це Валерій Хорошковський, на чолі Міністерства палива і енергетики стояла інша. Людина з цього ж угрупування, Юрій Бойка, на чолі президентської адміністрації, в ролі головного і фактично найбільш поінформованого для президента керівника України, був керівник його адміністрації Сергій Льовочкін, ще один лобіст інтересів цього вузького, але неймовірно впливового угрупування.
Повтор передачі, яку сьогодні, як ви чули, веде Віталій Портніков, через 12 хвилин не пропустіть, має бути дуже цікаво. Місцеві вибори 31 жовтня стануть для багатьох українських партій репетицією майбутніх парламентських виборів, так стверджують експерти. На їхню думку, приваблювати електорат будуть за допомогою грошей, яскравих особистостей у виборчих списках та адмінресурсу. Експертів, які зібралися сьогодні в Києві на прес-конференцію під назвою «Місцеві вибори. Хто і як завоює виборців», слухала Анастасія Москвичова.
Соціологи не вірять у радикальні зміни складу райрад після виборів, що відбудуться восени. На їхню думку, на місцевих виборах усі партії готуватимуть плацдарм для виборів до Верховної Ради. Сьогодні політичні симпатії українців розподіляються дуже нерівномірно по різних регіонах. Тому для деяких партій, особливо провладних, принциповим буде створення лояльної до парламентської коаліції більшості у всіх місцевих радах, зауважує Сергій Голубуцький, заступник директора агентства моделювання ситуацій. Регіонали, зокрема, зможуть розраховувати на більшість свою, а не коаліцію у Верховній Раді, тільки залучившись підтримкою на місцях, вважає він.
До певної міри це і просвітництво. У населення трохи відвикло голосувати за конкретних людей. Вони всі голосують за Януковича, за Тимошенко, в незалежності від того, на якому це рівні відбувається.
Новий закон про місцеві вибори відкриває широкі можливості для впливу на українських виборців за допомогою адмінресурсу, зазначає Сергій Таран, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір». Крім того, соціолог називає ще два тренди майбутніх виборів. За його словами, вчитель чи лікар не не зможе провести передвиборну кампанію. Тому до місцевих рад балотуватимуться бізнесмени, для яких гроші є основним важелем впливу на електорат. Тому не виключені матеріальні заохочення виборців. А у виборчі списки будуть залучати кандидатів, основною функцією яких буде привернення уваги електорату, говорить Сергій Таран.
Навряд чи ми будемо дивуватися, коли, наприклад, в райради буде балотуватися Шуфрич або якісь інші яскраві особистості від політичних партій, які дадуть цим спискам певний ідеологічний акцент, витягнуть ці списки, а потім не будуть працювати.
За словами соціолога, якщо на минулих президентських і парламентських виборах було сфальсифіковано близько 1% результатів волевиявлення громадян, то цього року мажоритарно-пропорційна система дозволить у деяких округах збільшити цей відсоток у 5 разів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чи знаєте ви, що 600 тисяч осіб стали в Україні минулого року жертвами незаконного насильства з боку міліції? І лише близько 10 працівників міліції були притягнуті до відповідальності саме за статтею про незаконне застосування насильства, а не за перевищення службових обов'язків, за що зазвичай і судять правоохоронців, які знущалися над затриманими. Про це йдеться в щорічному звіті Української гельсінської спілки з прав людини. Чому ж катування в міліції є явищем системним і чому його так складно побороти? Валентина Аксьонова вивчала цю ситуацію.
Мати покійного студента Ігоря Індила, який у травні загинув у Шевченківському райвідділку Київської міліції, відмовляється знову говорити про свою трагедію. На її думку, слідство вже практично припинили, і жінка зневірена у подальшому розвитку справи. Водночас заступник генерального прокурора України Юрій Ударцов заявив, що над справою працюють.
Ми призначили
у Головному бюро судово-медичних експертиз додаткову судмедекспертизу, яка наразі відбувається.
Сказав заступник генерального прокурора. За його словами, слідчим необхідно було уточнити деяку інформацію у ході розслідування, тому й виникла потреба у додатковій експертизі. Адвокат Української гельсінської спілки з прав людини Олег Левицький говорить, що з розслідуванням справи Ігоря Індила затягують тому, що до смерті студента причетне керівництво районного відділку.
Справа з розслідуванням цього випадку зайшла в тупик тільки тому, що той роковий фатальний удар наніс хтось із керівництва райвідділу. Був би це той дільничий, який його забрав, тут гуртожитку ми здали би давно.
Олег Левицький говорить про дві основні причини того, чому катування у міліції стали явищем системним і чому подолати його так важко.
Перше, наші правоохоронні органи не вміють працювати з непрямими доказами. Навіть тоді, коли існують неспростовні докази вини особи, правоохоронці схильні, перестраховуючись, здобувати шляхом незаконного насильства, також паралельно зізнання у вчиненні злочинів. Друга причина – це кругова порука в діяльності органів внутрішніх справ, органів прокуратури і суду.
То щороку в Україні сотні й тисячі людей під тиском тортур міліціонерів зізнаються у злочинах, які вони ніколи не вчиняли. Виходом із ситуації українські правозахисники бачать у посиленні громадського контролю над діями міліції. Адже з приходом нового керівництва МВС усі існуючі громадські програми, пов'язані із запобіганням катувань у міліції, взагалі згорнули. Член громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Едуард Багіров говорить про те, що нагляд громадськості над діями міліції вже зовсім скоро буде відновлений.
Планується вже согласовано в місті Києві.
Планується спочатку в місті Києві у райвідділках та чергових частинах запровадити чергування громадських інспекторів, які будуть приймати заяви від громадян, що вони будуть незадоволені роботою міліціонерів. Інспектори матимуть право без попереджень заходити в кабінети слідчих, бо як правило, катування відбувається саме в кабінетах слідчих.
Насилі відбувається в кабінетах.
Також, за словами Багірова, через декілька тижнів міністр внутрішніх справ підпише наказ, який зобов'язуватиме усі райвідділи міліції роздавати так звані пам'ятки затриманих. У пам'ятках зазначатимуться усі закони України, які захищають права громадян. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У день, коли в Росії святкується нове релігійне свято на державному рівні День Хрещення Русі, багато критиків говорять про зростання впливу Російської православної церкви в російському суспільстві. Однак семінаристи «Серце російського православ'я» міста Сергіїв Посад, що є домом для російського патріарха, вважають, що до справжнього оцерковлення дуже далеко – розповідає Марія Щур. Російські експерти не втомлюються називати факти, які говорять про зростаючий вплив Російської православної церкви у суспільстві. Спільне із головами держави святкування державних і релігійних свят, повернення частини церковного маєтку, впровадження православної освіти у школі, навіть поява православних капеланів у російській армії. На думку татарського історика Нурули Гаріфа, це не просто неповага до інших релігій мешканців Росії, це політична помилка.
Російська православна церква стала зброєю, що допомагає державі маніпулювати людьми. Релігія – це непогано, але не потрібно використовувати релігію як зброю проти свого народу і інших народів.
Але викладач семінарії у Сергієвому посаді, де міститься лавра та резиденція російського патріарха Павло Веліканов, говорить, що навіть коли від 60 до 80% росіян і кажуть, що вони православні, лише 8% з них можна побачити на церковних службах. Семінарист Максим Бурдін, який вже 4 роки навчається у місцевій семінарії, говорить, що держава і церква мають працювати в гармонії.
Церкву не можна відірвати від держави. Як не можна розірвати книгу, має бути якесь паралельне існування, ніхто не повинен один одному заважати. Як державні, так і церковні діячі повинні один одному допомагати, тому що у держави є мета створення міцної держави. Церква не повинна в цьому суперечити. Якщо ідеї, які рухають державою, не суперечать церковним ідеям та ученню.
А щодо того, що православні програми тепер показують і по державних каналах, семінаристи вважають, що це не попрання прав інших релігій, а спосіб достукатися до сердець тих, хто живе у таких місцях Росії, де нема або ніколи не було церкви і священника. Це плекання православної традиції, вважає семінарист Максим Бурдін. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ще одна тема у нашій передачі – українському салу загрожує небезпека. На Луганщині зараз намагаються запобігти потраплянню пошесті на українську територію африканської чуми до свиней, спалахи якої зафіксовані у сусідній Росії. До Луганська навіть прибула спеціальна група вчених з Food and Agriculture Organization – Міжнародної продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН. Досліджував ситуацію Андрій Кузніцов із Луганська.
Про вірус африканської чуми свиней вперше повідомили 4 роки тому із Грузії, а звідти він поширився на південний округ Росії. Тепер же впритул наблизився до кордону України. В Росовській області АЧС уже має вигляд епізоотії. Це як епідемія у людей. Один зі спалахів захворювання виявлений в станиці Митякінській. Це лише 6 кілометрів до українського міста Краснодон. Вірус не несе загрози людині, але може зашкодити економіці регіону, каже заступник керівника облдержадміністрації з питань ПК Олександр Ольшанський. В області поголів'я свиней 150 тисяч. Збитки від загибелі такої кількості худоби оцінюються у понад 100 мільйонів гривень. Звісно ж, під заборону потрапляє і сало. Інфекція у цьому продукті може зберігатися декілька місяців. За міжнародними правилами, з уражених територій забороняється також вивозити зерно, адже в ньому теж може бути вірус.
Це загрожує в першу чергу економіці області та економіці агропромислового комплексу і врешті-решт економіці кожної сім'ї.
Аби оцінити ризики для України і розробити програму запобігання поширенню цієї хвороби, у Луганськ прибула група експертів з ФАО – Міжнародної продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН. А зараз йдеться про технічну допомогу Луганщині, навчання ветеринарів, поміч в інформаційній кампанії, говорить один з експертів групи Андрій Ростальний.
ФАО і інші міжнародні організації приділяють важливу увагу на розвитку ситуації, консультують, як надають технічну допомогу, консультації, рекомендації, так і сподіваємося, ми в змозі будемо дати і допомогу в плані лабораторної діагностики і матеріального забезпечення в плані дезінфекції і контролю на кордоні.
Наразі найбільше фахівців ФАО турбує свинарство у приватному секторі. Контролювати ситуацію тут значно складніше, на відміну від великих свиноферм Луганщини. Додає, турботи ветеринарам також фактично відкрити кордони з Росією. З Ростовської області везуть продукти харчування, а на пунктах пропуску відсутні дезінфекційні бар'єри. Їх тільки зараз починають обладнувати. На Луганщині поки не зареєстровано спалахів АЧС, але деякі фахівці вважають, що вірус уже блукає територію області, адже носієм можуть бути дикі кабани, яким переходити кордон не заборониш. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
послухав сам, розкажи сусідам.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.